šeit jau konkrēti izskatās tieši šis vairāk politiskais skatījums un meklēt sīkumus un pieķerties sīkumiem, jo nu, marķējums vedot caurbraucot caur Krieviju, tomēr nu, pirms tam jau veda šo produkciju, tātad viss bija kārtībā, bet vienkārši atrod kādu, nu, es saku, nepareizu mazu knifiņu, kuru izmanto kā iespēju parādīt savu attieksmi. Es domāju, tas ir vairāk tā. Un bez šaubām, ka tas ir nepatīkami, jo tās tie ir lieki izdevumi transportam un atgriežot atpakaļ, neizlaižot, tātad bez šaubām vajadzēs mainīt arī marķējumu, vai arī nu, tādā veidā tas noteikti apgrūtina mūsu uzņēmējus. Šī attieksme pa brītiem tiek dota, kādā veidā viņa tiek dota uzraudzības dienestiem. To jau mēs varam tikai minēt vai politiski sastādot kaut kādu rebusu domāt. Un kāpēc tieši Ziemassvētku laikā? Kāpēc? Tāpēc, ka viņi gatavojas saviem Ziemassvētkiem un viņiem ir liels grūtības savā ekonomikā. Tas tiešām ir jāizvērtē laikam vairāk arī politologiem, jo es nedomāju, ka marķējums vai nianses marķējumā būtu pirms tam taču nebija tas iemesls caurvešanai tranzītam caur Krieviju.